ochko'z qushchi, tayya xalq ertagi. Bir zamonlarda jarangdor ovozli kichkina qushchi bo'lgan ekan. Uning nomi bu meniki ekan, chunki u har safar qir adir va daryolar ustidan uchib o'tayotib, "Bu meniki, bu meniki!" deya chirqillayverar ekan. Bir kuni qushchi osmonda uchib borayotib, mevasi g'arq pishib yotgan bir daraxtga ko'zi tushibdi. Daraxtning mevasi shunchalik ko'p ekanki, qushchi ularni bir o'zi yil bo'yi yesa ham tugata olmasligi yaqqol ko'rinib turarmish. Buning ustiga daraxtning yon atrofida birorta ham qush zoti ko'rinmas ekan. Qushcha o'zining bunday topilmasdan behad xursand bo'lib, asta daraxtning shoxiga kelib qolibdi. U shoxdan shoxga sakrab, mevalarni cho'qib yeya boshlabdi va tez orada qorni to'yib qolibdi. Biroq bu daraxtni boshqa qushlar ham topib olib, mazali mevalarni yeb tugatishidan juda xavotirlanibdi. Qushcha alamiga chiday olmay, ovozining boricha, "Bu meniki, bu meniki, bu meniki!" deya chirqillabdi. Qushcha shu qadar qattiq chirqillabdiki, uning ovozini tevarak atrofidagi qushlarning hammasi eshitibdi. Ular nima balo bo'ldi ekan deb zum o'tmay o'sha yerga kelishibdi. Bu yerda esa ajoyib, mazali mevalar g'arq pishib yotganini ko'rishibdi-yu, yopirilib o'zlarini mevalarga urishibdi. Bir pasda hamma mevalarni cho'qilab yeb tugatishibdi-yu, yana qaytib uchib ketishibdi. Mittigina ochko'z qushcha shipshidon bo'lgan daraxt atrofida chir aylanganicha, "Bu meniki, bu meniki!" deb chirqillab qolaveribdi. Aytishlaricha mitt qushcha o'sha daraxt atrofida haliyam aylanib uchib yurganmish.